habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniin ah oo bisha sebteembar ay tahay 3 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee v o a somali com idaacadda caawana waxaad la socodsiin doona ibraahim xasan daanduro iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a qarax ka dhacay magaalada muqdisho uu faahfaahin ayaan sinahayna
sidoo kale qodobada kale aad nidiin hayno oo aad maqli doontaanna waxaa ka mid a somalilan oo soo saartay amar dalka lagaga saarayo shaqaalaha ajaanibka ee hayo shaqo ay qaban karaan dadka somalilan
waxaa kow ka ah qodobka uu madaxweynuhu mar dheer ka dhawaatiyey shaqo uu muwaadin qaban karo inaan loo dirin qofka ajnabiya waxa weyaan qodobka labaad wuxuu ahaa in kor loo qaado tayada aqoonta iyo xirfadaha suuqa shaqadu u baahan yahay
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliyana waan idin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa si adag u cambaareysay xukunka isniinta maanta lagu riday laba wariye oo u shaqaynaya wakaaladda wararka ee reuters gudaha dalka myanmar kuwaasi oo muddo 7 sano ah oo min xarig ah qofkiiba lagu riday kadib markii lagu helay sida la sheegay dowladda ay sheegtay xadgudub sharciga dalkaasi uga yaala qawaaniinta sirta dalkaasi in la bixiyo waxaa arrinkaasi ay dowladda maraykanka ku tilmaantayse mid dib u dhac ku ah dimuqraadiyadda waddankaasi ku yaala koonfurta eeshiya uu ku doonayo inuu ku horumariyo dalkiisa safaaradda maraykanka ee myanmar oo ah halka markii horeba arrintaasi ay ka bilaabatay iga raalahada dhegeystayaal halkaas aan ku celiyo safaaradda maraykanka ee myanmar ayaa soo saartay hadalkan waddankaasi oo markii hore la dhihi jiray barma ayaa waxaa safaaraddu ay sheegtay in keeska labadan wariye oo kale ah walone iyo kayowsow uu yahay mid walaac weyn abuuraya dowladda myanmar ayaa waxa ay u adeegsatay saxufiyiintan xeerka la yiraahdo xeerka sirta qaranka oo la qoray sanadkii 1923 xilligaasi oo myanmar ay ku jirta gacanta gumaysihii ingiriiska saxufiyiinta la xukumay ayaa labaduba waxay beeniyeen dembiga lagu eedeeyey ee ah inay dokumentiyo sir ah qaateen una adeegsadeen laba sarkaal oo waddankaasi ka tirsan ciidamadooda wariyaasha ayaa soo tabiyey gabadfalladii ciidamada militariga myanmar sanadkii hore ay ka geysteen gobolka rakhiina halkaasi oo lagu dilay boqolaal ka mida dadka muslimiinta rohingaha ku dhowaad 1 milyan oo ka mida dadkaasi oo qowmiyaddaasi kasoo jeeda ayaa waxay u qaxeen dalka dariska ee bangaladesh
madaxweynaha dalkaasi shiinaha shi jinping ayaa waxa uu u sheegay madaxda iyo ganacsada afrika in maalgelinta uu shiinuhu ku sameynayo afrika ujeedadeedu ay tahay horumarinta qaaradda madaxweynaha shiinaha wuxuu sidaasi ka sheegay furitaanka shirka iskaashiga afrika iyo shiinaha ee ka furmay beijing shiinaha ayaa bilaayin doolar waxa uu amaahayaa dalalka afrika iyo eeshiya si loo dhiso kaabayaasha dhaqaalaha ee dalalkaasi tallaabadaasi uu qayb ka ah siyaasadda shiinaha ee ku salaysan dib u soo nooleynta jidka isku xidhi jiray qaybo badan oo dunida oo ganacsiga muhiimka u ahaa kaasi oo loo yaqiinay jidkii xiriirta
tirada muhaajiriinta ee imaanaya qaaradda yurub ayaa hoos u dhacday hase yeeshee heerka dhimashada ayaa si aada sare ugu kacday sida lagu sheegay warbixin maanta ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay adduunka u qaabilsan qaxootiga ee un h c r dadka sida sharci darada ah dadka u tahriibiya ayaa waxa ay soo qaadanayaan halis dheeraad ah iyadoo liibiya ay qabanayso doomo tiro badan oo sida dadka tahriibayaasha ah kuwaasi oo la sheegay warbixinta sida lagu sheegay in dad fara badan ay saaran yihiin warbixintan oo ciwaan looga dhigay safarada quusta ah ayaa waxa ay sheegtay in 2276 iyo 6 qof ay dhinteen sanadkii tagay taasoo macnaheedu u yahay in 42 qof ee ka soo gudba labada dhinac ee Mediterranean ka badda uu qof kamid ah uu dhintay sanadkii tagay sanadkan oo ay dhinteen 1000 iyo sanadkan oo ay dhinteen sida la sheegay 1095 qof ayaa heerka dhimashada waxa uu yahay 18 qofkiiba midka marka loo eego sanadkii hore agaasimaha hay'adda UNHCR ee xafiiska Europe ayaa waxa uu sheegay in badda Mediterranean ka ay tahay mid kamida badaha ugu dhimashada badan adduunka ee dadka tahriibayaasha
Dawladda Iran ayaa sheegtay inay taageersan tahay talaabada uu maamulka Bashar al-Assad uu ku doonayo inuu ku qabsado meesha ugu dambeysa ee jabhada mucaaradku ku awoodda badan yihiin ee Idlib. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran, Javad Zarif, ayaa maanta gaaray caasimadda dalkaasi Siriya ee Dimashq, isagoo uu la kulmi doona dhigiisa kale ee dalka Siriya iyo madaxweyne Bashar al-Assad. Wakaaladaha wararka ee dalkaasi Iran ayaa Zarif ka soo xigtay isagoo sheegaya in loo baahan yahay in Idlib ay ku soo noqoto gacanta dowladda Suuriya. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weyn lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Qarax ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. Nuur Bukhaari ayaa faahfaahinta qaraxaas waxa uu ka wareystay wariyahana v o a ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Qarax lagu qaray gaari ayaa ka dhacay Access Control af gooya Muqdisho. Qaraxa waxa uu ahaa mid qofka gaariga wata loogu xiray xilli halkaas ay ahayd meel mashquul badan wadada Access Control af gooyan waxay ka mid tahay meelaha inta badan gaadiidka magaalada ka baxa kuna soo galaya ay ku kala gudbaan oo ah meel uu yaalo checkpoint dowladdu ay ku hubisay gaadiidka sidoo kalena canshuuro looga qaaday gaadiidka BLK iyo kuwa dadweynaha magaalada ama soo gala kama baxa waxayna ka mid tahay meelaha mashquulka badan qaraxa wuxuu ahaa mid gaari lagu xiray waxaana loogu xiray qof gaariga watay
waayahay marka Cabdulqaadir ma la og yahay qofka gaariga watay qaraxa laga beegsaday waxa uu ahaa
ilaasha la duwan oo kuwa amniga ah oo la xariiray qaraxu markuu dhacay kadib markii hore dhaawacda soo gaaray culus qofkan gaariga watay xog badan lagama hayn laakiin wararka ugu dambeeya ilaha amniga qaarkood ay ii sheegeen ruuxa gaariga wata wuxuu u geeriyooday dhaawac cusle soo gaaray oo la geeyay goobaha caafimaad wauna geeriyooday qof ka mid ah hay-adaha amniga oo ii sheegay inuu ahaa qof ka shaqeynaya wasaaradda maaliyadda Soomaaliya waxaana qaraxa gaariga loogu xiray dhaawac ka soo gaaray dartiis markii dambe ugu geeriyooday goobaha caafimaad ee la geeyay qaraxna wuxuu ahaa mid gaarigiisa ugu weyn u saameeyay oo dad goob joogay waxay ii sheegeen in burbur weyn uu ka muuqanayay taasaan saabteen dhaawac xoog loo soo gaaray ruuxa gaariga wata kadibna uu geeriyooday sida ii sheegeen ila ka tirsan kuwa amniga Nuur oo goor dhaweydan la hadlay soorintaanan hawada soo galay
waa gartay Cabdiqaadir shalayna qarax ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho maantana waa tan qaraxan gaarigaasi qofka loogu xiray maalmahan waxaa jirtay in xaaladda amniga magaalada Muqdisho gaar ahaan ay jireen cabsi ah in qaraxyo ay maaragtay soo socdaan marka arrimahaas oo dhan bal noo faahfaahi maxaa dhacay
maalmihii ugu dambeeyay waxaa mooday in digniino la bixinay la xariira inay jirto qatar qaraxay la xariirto oo gaadiid waxyaabaha qaraxa ay ka buuxaan laga baqdin qabo meelaha qaar shaqaalaha UN-ka hay'adaha ay u shaqeeyaan digniinay fasaxay ay siiyeen waxaa jiray taxadar badan oo hay'adaha amnigu ayaguna ay qabeen oo heegan la gelshay ciidamada amniga si warbixinada la xariira amniga meelaha qaar dad weynuhu ogaadeen ay uga hortageen hay'adaha ammaanka qaraxa shalay ka dhacay degmada Hoggaag wuxuu ahaa mid xoogan oo qasaaro weyn ka geystay deegaanka inkastoo dadka halkaasi ka dhawaa badankooda la ka badbaadiyay haddana burbur weyn ayuu sababay qaraxaasi oo xaruntii degmada Hoggaag iyo meelihii ka ag dhawaa dugsiguraana ka mid ahayd ee burburtay dhalinyarada salqaantay ayaa maanta ka sameynay halkaasi oo la nadaafadeed oo iyaguna muujinaya sida daad ugu yihiin inaysan u joogin joogsan kara xidho waxa dhacaya marka marka fiiriso xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho gaar ahaan waxyaabaha qarxay lagu xiray shakhsiyaadka gaadiidku magaalada waxa moodaa in muddo ay ka roonayd laakiin hadda meelaha qaar ay soo laabatay sidoo kale dilalka qorsheysan ayaa ka dhacay magaalada meelaha qaar oo dowladduna waxay aad ula tacaalaysaa xaaladda amniga magaalada iyadoo mar walba sheegaysa say ka go'anta in amniga Muqdisho gacanta dowladda ku soo laabto gaar ahaan si looga hortago waxyaabaha mararka qaar ka dhacay magaalada.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaha magaalada Muqdisho uga soo waramay VOA ee Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo u waramayey wariyeena Nuur Xasan Nuur Buqaari oo ku sugan Washington.
marka la habeen wanaagsan dhigisteel wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa wuxuu sheegayaan in uu baaqday shirki furtaankiisa maanta la rabay in uu ka furmo magaalada ee madaxda maamul goboladeeda hadaba Ibrahim Xasan Danduro studio ugu heli ayaa arintaas waxa uu ka wareystay wariyaha VOA da ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed baaqashada shirka
Ibrahim shirki madaxa maamul goboladeeda ee Soomaaliya ee lagu wadeeyay in saaka uu ka furmo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose maanta uu baaqday oo ma uusan furmin
ma la sheegay sababta shirka loo baajiyay
ilaa hadda Ibrahim wararka iga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee shirka ku saabsan waxa ay sheegayaan in cilada farsamo oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiintii shirka ka qaybgali lahaa oo iska soo dibdhacay arrimaha noocaas ayaa la sheegayaa in shirka uu baaqday galinkii dambe ee maanta waxaa si rasmi ah u gaaray magaalada Kismaayo madaxweynaha Koonfur Galbeed oo shirka qayb ka ahaa isla markaana ka mid ah xubnihii la sugayay inay shirka ka qayb galaan ee uu dartiis shirka u baaqday
sida ay wararka nagu soo gaarayaan qadar ergeyga qaramada midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya Michael Kitchen ayaa ku sugan magaalada Kismaayo ma jiraan wax kulama ah oo uu Kismaayo ku galay ama la yeeshay mas-uuliyiinta halkaas ku sugan haatan
sida wararka ay ugu soo gaarayaan Ibrahim markii uu maanta gaaray magaalada Kismaayo ergeyga qaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating waxa jirtay kulamo gooni gooni ah oo uu la yeeshay mas-uuliyiinta maamul goboladeeda Soomaaliya sida Jubaland, Puntland, Hirshabelle iyo Galmudug
kulanka ma la iclaamiyay waqtiga dambe ee la qaban doono mas waasidu u baaqday
sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland oo iyagu ah maamulka martigelinaya shirka madaxa maamul goboladeeda ee maanta baaqday badi gelinka hore ayaa la filayaa inuu si rasmi ah u furmo Ibrahim shirka madaxa maamul goboladeeda ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo
wariyeheene magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayuu kaasi ahaa oo khadka taleefoonka ee Nairobi si toos ugu waramayay wariyaha Ibrahim Xasan Danduray oo jooga magaalada Washington Ibrahim Xan waxa
dhinaca kale Zahro shirkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo khilaaf uu dhaxeeyo maamul goboleedada qaarkood iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya Harun Macruuf oo Washington jooga ayaa gaar ahaan khilaafka ka dhaxeeya Jubaland iyo dowladda federaalka waxa uu ka wareystay Maxamuud Sayid Aadan oo ah madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Jubaland wareysigaas oo qaybtiisa horena dhegeystayaal aad ku dhegeysteen idaacaddeena galabnimo waxa uu dhacay sidan
idinku Jubaland ahaan maxaad ka tabanaysaan dowladda dhexe ama hoggaankeeda
annaga Jubaland dowladdan waa taageernay waana taageersannahay xal kalena mabahayno oo anahayn in Soomaaliya ay dowladnimo hesho aragtidayadana waa inuu qaranka Soomaaliyeed guuleysto laakiin waxaa jirta waayada dambe waxaa soo badanayay faragelino nooga imaanaya hay-adaha dowladda oo waxay xaq u lahayn iyo deegaanadii dadka la kala qaybinayo dadkii la abaabulayo
hadoo raali madaxweyne ku xigeen waxyaabo oo cad oo dhacay oo la caddayn karo oo la xaqiijin karo oo faragelin ah ka yimid dowladda dhexe ii sheeg
matalan mar raba hadda inaan midiyaha one iyo two ka yidhaahdo horfartaan ka wada hadalno oo waxaa loo qorshaysan hor inaan u weydiisannay madaxweynaha iyo barnaamij sarkaba inaan ka wada hadalno annaga tabashadayada iyo wixii aan khalad ku aragno laakiin waxyaalaha hadda ugu waaweynaa dadka ay dareemeen waxaa ka mid ahaa taliska xoogga dalka oo kale taliska xoogga dalka halkan qayb baa jirta afartan iyo saddexaad la yidhaahdo marka qaybtan uu jirto oo taliye iyo daanduule iyo habdismeed leh bay waxay abuureen saraakiil kale oo qaybta ka amar qaadan oo deegaanada qaar ay ka abuureen oo laakiin iyago dadkiisa kale u abaabulayo waxay qaadeen qalab biidan oo ay geeyeen meel ciidan qaran uusan joogin taasoo uu shabaabka ka faa'iidaystay dadkana ay u arkeen in jabhada hor leh lagu abuurayo waxay sameeyeen inay madaxda sarsare mid tan wasiir ku xigeen ko kale halkii Jubaland waxa ay la damceen ama ay ka kaalmeeniyeen markay daado ka dhaceen fataadaha halkii anaga ay naga soo xari lahayn inay guriga daaqada ka galaan oo ay degmooyinka iyo deegaanadii si goona ula macaamilaan ayadoo aan lahayn guddi mideysan oo deegaankaas oo dhan mas'uul ka ahaa oo la qabtay
haddaan taas ka dhexgalo meelaha hadda aad leedahay ciidan qaran oon joogin baa ciidan la geeyey waxaa u malaynayaa inaad ka wado magaalada Eelwaaq Eelwaaq ciidan tira yar baa joogay in muddo ayay joogeen wayna ku dhibaatoodeen Al-Shabaab ayaa mar walba galo oo weerara intaysan dowladdu soo gaarin oo dowladdu aysan isku dayin wax ka qabato arrintaas maxaa idinku wax uga qaban weydeen maadaama Jubaland ay hoos timaad Eelwaaq
المعروف هو سادرت دكتور معيد كان كتشوه أو كره فافا وعيدا درويش دول قلت كتشوه لنا بشارة يرنهلا حالة دعنا كسرنا عدي أي بتعي إن الدولة دعنا يخبروا بدون أن رجال كعيدا ما شرط ضيعا وحلا قتال الدنيا سدي وحلا قبانيا قيبتي أفرتنا شد هذا كتشوه لنا مقابل سنة حلو قبلك هل سكين أنت لنا سو حريبه اللي إذا رجال كعتقا wax ka qabta wax ka jira waxeeya miya mise waxa laga abuuraya shakhsiyaad ama bar diidan oo taliska xoog ku xiran oo eel waq laga abaabulay markaa waxa soo noqday khalad ay
hadii
uu dhacay markaa
hadii dawladda federaalku qodobka inagoo ka bixin dawladda federaalku gaashaandhiga arrimaha dibadda siyaasadda maareynta masiibooyinka gudaha oo tan uu socday ra'iisul wasaar ku xigeenka waxyaabahaas waxyaabaha dastuurku ogolaan iyo weeyaan meesha aad ka gaabisan ama dhaqaale ahaan aad gaarsiin wixii wada gaarsiin weydan baahida dadka hadii dawladdu soo gasho wax idin la qabato ma wax wanaagsan baa mise waa wax
adeegahay waxaan la qabto waad qaran kibiga mas'uulka yihiin oo ayaga daqaalihiisa soo maray haday masiibad dhacdo dowlad goboleedka guddi masiibooyinka ayay qabtay deegaanada dhan waa la registry waana la tagay waxaan isku dayno anaga diyaarinay waxaan idin sinnaa wixii adinku aad gaari kari weydeen ku qabto aan idin la aragno inta soo dhan waa in albaabka laga soo galo ma ahan aan u arkaynay ana wax qabad maan arkaynay dulmi baan u arkaynay saafayna cid runta xaqiiqda tan ciidanka qayb baa jirta taliya qayb baa u jooga wakiil waa talif leh marka jiraakiyada ciidankan waa taqaanaa adigu la faadin ka soo baxday ciidan ahayn nidaamkii sistemka waa taqaanaa haddii taliskii ciidanka hadday intay wixii tagaan ay yiraahdaan halkaa dhibkaas ka jira arrintaa ku xallaya ama guddigan saraakiisha kaxeeya oo taga waa waxaan anaga soo dhaweyn inoo jecleyn ba oonugu qaylidaamineen ee laga sameeyo
waa
soo dhan mayna sameynayna qalab ciidan bay qaadeen maamulka deegaanka u diideen ayadoo halka ciidi joogin qaybo ka mid ah shabaabka gacantu galay marka wax cad oo ka hadlayna anaga waxa weeye waa khalad dhacay weeye ma ahan wax qabad anaga waanu soo dhaweyninaa boqol kun oo ciidan hadday deegaanadan ka abuuraan oo cadowga ugu dagaalamaan waa waajibaadkooda waxaana gacan ku siinayna in aanu jecel nahay in la sameeyo
gaar ahaan madaxweyne ku xigeen adigoo raali ah madaxweyne ku xigeen gaar ahaan aad baad ula socotaa xaaladda Eelwaaq ciidanka halkaa joog aad baad ula socotaa ciidan tira yar oo dhowr jeer ay Al-Shabaab soo weerareen dad fara badan ay ka dileen saraakiil ay ka dileen habeenkii Shabaab ay soo galaan magaalada subaxda ay ciidanku soo laabtaan habeenkii ay ka laabtaan dhinaca Kenya si ay u dugsadaan ciidamada Kenya ciidan noocaas ah joogay oo ma aha bilow waxaan ka hadlayno sanado ayay ahayd shantii sano lixdii sano uu jiray maamulka Jubaland maxaa halka ciidan loo geyn waayey maxaa Al-Shabaab looga difaaci waayey ugu dambeyn markay dawladdu soo faragelisay maxay dhibaato ku noqotay faragelinta Al-Shabaab iyo weerarada Al-Shabaab maxay dhibaato u noqon weyday maxay u damqan weyday maamulka Jubaland su'aalaha dadka Suudiiniya waa kuwaas
maaruf wasaaradda dadka Suudiiniya waxa uu galbaari ninka hadda la hadlayso waa ninka gobolka ka soo jeeday ogaalka aniga shakhsiyan aan madaxweynaha ku xeynana ceel waqtigay habeeyay maamulka u dhisay dhex taagnaa og waxa ka jira xaqiiqda ciidanka iyo dibka ka jira iyo tabar la'aanta waa wax cad weeye waa wixii anaga aanu gudbinay oo nabi ahaan laga gacan siiyo laakiin wax haddaanu ka hadlayna ma aha gacan laga siinayo ciidanka inuu dhismay magaalada la difaaco oo ciidan loo helo ma ahayn wax ka gudbisan baa meesha laga waday laga damcay waxaanu ka hadalayna saasay sidaan anaga ugu hadalnayna u dhacday laakiin ciidankayaga meesha ku dhibaataysan tirada yar qalabka aan haysanin annaga aan awood u weynay anigoo madaxweynaha ku xigeen aan tagay oo kaalmeyn karin dowladda aanu nidi waraabin ka dhaqaalaha caalamkan idin maanaya qarankana mas'uulka ah ciidamadana mas'uulka ah ciidankan nala qabto iyo qorshihii loogu talagalay iyo qeybtii u xilsaarnayd oo wax loo marin lahaa intaba lama damcin lama sameynin hindise shakhsi maskaxdiisa ku jiray iyo jooda kala oo dadka dhaxdiisanay ama kala shakiyaan ama la kala qoqodo qoliyaal la hubeeyo qoliyaal laga tago waxaan macna sameynaynin Soomaali hore u soo daashada meesha laga baabulay marka sida hadda aad u dhigayso waxay dad badan oo Soomaaliyeed waa arkaan ku khaldan yihiin ma aha arrin bisaas annagana ciidan la biso la tababaro la talabeeyo waxa lay waxa aanu maxay ahayd aanu raadinayno oo aanu dhibanayno intaaba weeye ma ahaana wax ka gidisan maaragtiya meesha ka socday waxaan ku dhiri kaaliya qaybtiina iyo idinku israaca meeshaan wada tagno hara ciidan aan ka furno ciidama difaaca meesha inta ciidamaas looga tababarayana nagu kaalmeeya aanu keenno
maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka ee jubbaland ayuu kaasi ahaa waxaana uu khadka telefoonka ugu waramayey haaruun macruuf
soomaaliland ayaa soo saartay amar lagaga saarayo shaqaalaha ajaanibka ah ee hayo shaqo ay qaban karaan dadka reer Soomaaliland sidaasi waxaa lagu sheegay qodob ay ka soo baxay shirweyne shaqo abuur oo ay ka qayb galeen danayaasha shaqo abuurka dhalinyarada wasiirka wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Hinda Jaamac Xirsi ayaa waxay u warantay wariyaha VOA da Barxad Maxamuud Kaariye waxaana uga warantay shirkaasi iyo qorshaha xigi kara
waxay ahaayeen runtii ujeedada shirkan aan u qabanqaabinay marka koowaad waxay ahayd in aanu indhaha caalamka iyo kuwa xukuumadaba aanu tusno dhalinyarada maanta baahida ay qabaan iyo waxa ay u baahan yihiin taas oo ay kow tahay in loo abuuro shaqo waxaynu wada ogsoonahay waddan kastaba cududdiisa ama xoogga uu ku faanaa waa dhalinyarada qofka dhalinyarada ahi marka uu dhammaysto waxbarashadiisa sare ah ilaa heer jaamacadeed wuxuu u baahan yahay runtii in la shaqo geliyo haddii aanay dhicin arrintaasi wuxuu ku keeni karaa khatar naftiisa iyo dalkiisa intaba
shirkan markuu gabagabowmay waxaa soo saarteen maanta qodobo ka soo baxay mawrmurtiyeed qodobo kala duwan xambaarsana maxaad nooga sheegi kartaa
runtii waxay ahayd shirkaasi wuxuu ahaa shir qaranka muhiimad gaara u leh sida aad la wada socoteen waxaa daahfuray madaxweynaha qaranka mudane muuse biixi cabdi wuxuu soo saaray go-aankiisii hore oo uu ku celcelinayo kaas oo ah shaqo uu qof muwaadinihi qaban karo inaanu qof ajnabihi qaban karin run ahaan guud ahaan waxaa ka soo baxay 16 qodob haddaan kuwa ugu mudan aan soo qaato waxaa kow ka ah isla qodobka uu madaxweynuhu mar labaad ka dhawaatiyey shaqo uu muwaadin qaban karo inaan loo dirin qof ajnabiya waxa weyaan qodobka labaad wuxuu ahaa in kor loo qaado tayada aqoonta iyo xirfadaha muwaadiniinta iyo baridda dhalinta xirfadaha farsamada gacanta suuqa shaqadu u baahan yahay waxa weyaan taas ayaa qodobka labaad ka ahayd waxaa ka mid ahaa waa in la sameeyo lana dhaqangeliyo sharciyo taabagal ah oo taageeraya in dhalinyarada shaqo loo abuuro kuwaasoo dhammaantood wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoysku ay gacanta ku hayso insha allaahu gebagebane ay ku jiraan biidnillaah waxaa ka mid ah waa in la kobciyo isku xirka iyo wada shaqaynta hay-adaha iyo laamaha dowladda ee la xidhiidha kobcinta shaqo abuurka lana dardargeliyo guddi farsamo task force oo hirgeliya istaraatiijiyadda kobcinta shaqooyinka islamarkaana iswaafajiya dadaalada ku aadan shaqooyinka qaybaheeda kala duwan madaxweynuhu wuxuu galay ballanqaad isagoo goobtii munaasibadda saxiix kula galay deeqbixiyayaasha qaar ka mid a sidaa darteed qodobka lixaad wuxuu leeyahay waa in la dhaqangeliyo ballanqaadyadii ay saxeixeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wakiilada deeqbixiyayaasha hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya adeegyada horumarinta iyo shaqo abuurka dhalinyarada dalka
inaha soo dhana ma qodobada 16 ka ah lixda qodob ee ugu muhiimsan aad ka sheegtay inta waxa leeyin waa in la sameeyaa ya sameeynaa maradeedii ku xukumadii tii
waa su'aal aad u fiican runtii waxa weeyaan cidda la leeyahay waa inay sameeystaa waxa weeyaan anagu waxa daanu nahay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska anagu oo ka soo jeedna xukuumadda haddana waxaanu ku hadlaynaa magaca bulshooyinka aanu mas'uulka ka nahay cidda la doonayo inay fulisaana waa xukuumadda oo aanu kow ka nahay waxaanu diyaar u nahay inaanu fulino insha Allah
waxa jira had iyo jeer dhowr jeer oo hore xukuumadii hore Soomaaliland xukuumadda madaxweyne Ziilayo wasiirkii fadhiyay halka aad fadhido iyo wasiirro kale oo horeeyay wax in badan ku celceliyeen qodobka koobaad ee warmurtiyadkan xambaarsan yahay inaan qof ajaanib qaban karo shaqo uu qaban karo qof reer Soomaaliland ahay tan waxay kaga duwan tahay amarada hore soo bixay waxba ka fulin
runtii waxaa haboon amar kasta oo xukuumadda ka soo baxa inuu fulo ayaa haboon tani waxay kaga duwan tahay hadaba wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoysku waxay si dhab ah gacanta ugu haysaa oo ilaa January ka soo bilaabanto ay ururinaysay xog dadka ajaanibta ah ee dalka jooga ay leeyihiin hadday tahay aqoontooda iyo hadday tahay goobaha ay ku sugan yihiin iyo cidda keentay intaba sidaa darteed annagoo ka duulayna ballanqaadka xukuumadda waxaanu gudagelaynaa insha Allahu Ta'ala laga bilaabo maanta waxaanu gudagelaynaa in aanu hal u taabano goob kasta oo uu joogo qof ajnabi ah oo ka shaqeeyo annagoo kaashanayna wasaaradda arrimaha gudaha oo application uu ku yaalo sidaa darteedna aanu soo taaban doono cid kasta oo aan sharci darro wadanka kaga shaqeysata ama aqoon uu muwaadin leeyahay ku shaqeysta inaanu tallaabo ka qaadno dalkana dibadda uga saarno insha Allah
bedelkeeda ma diyaarsan marka qof kasta oo baneeyo shaqadaas cidii qaban lahayd ee bedeli lahayd
waa run su'aal weeyaan munaasiba waxay ku xidhan tahay in aanu diiwaan gelino shaqaalaha rayidka ah inaanu diiwaan gelino iyaga laftigoodana gacanta ayaanu ku haynaa annago oo xirfada uu leeyahay haddaanan helin oo daanan dabooli karin baahidu way taalaa qofka muwaadinka ee shaqada loo doonayo iyo shaqada ka loo hayana labadaba xilba naga saaran oo inaanu ilaalino baa waajib nagu ah waxaanu banayn doonaa un boosaan qof u hayno
taasi waxay ahayd wasiirka wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland Hinda Jaama xirsi uu rameysay Barxad Maxamuud Kaariye wariyahayaga magaalada Hargeysa halkaas aad kala socoteenna waa Washington
haatana dhegeystayaal xaggii muusiga iyo heesaha dan jilcan oo aan ku nasanno codkii fanaanada Deqa Bilan tahay weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga v o a oo halkaa toos ugu dhegeysanaysaan washington dhegeystayaal waxaan soo gaara qaybihii kaasna ida cadeena qodobada idin kusoo maqanno waxaa ka mid a qaar ka mid a beeraleyda gobolka bari oo saasuu kusoo bandhigay dalagyada iyo wax soo saarka beerahooda iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka ugu doorka roona
dowladda Mareykanka ayaa si adag u cambaareysay xukunka isniinta maanta lagu riday laba wariye oo u shaqeynaya wakaaladda wararka ee Reuters gudaha waddanka Myanmar kuwaasi oo min 7 sano oo xarig ah lagu riday kadib markii lagu helay sida dowladda ay sheegtay waddankaasi ku xadgudub sharciga dalkaasi u yaala ee qawaaniinta sirta dalkaasi waxaa arrinkaasi ay dowladda Mareykanka ku tilmaantay inuu yahay mid meel ka dhac ku ah dimuqraadiyadda dalkaasi ku yaala koonfurta Aasiya ee uu ku doonay inuu ku horumariyo dalkiisa
madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa uu u sheegay madaxda iyo ganacsatada Afrika in maalgelinta uu Shiinuhu ku sameynayo Afrika ay ujeedadeedu tahay horumarinta qaaradda madaxweynaha Shiinaha waxa uu sidaas ka sheegay furitaanka shirka iskaashiga ee Afrika iyo Shiinaha ee magaalada Beijing Shiinaha ayaa bilyan dollar ah waxa uu amaahayaa dalalka Afrika iyo Aasiya si loo dhiso kaabayaasha dhaqaalaha ee dalalkaasi talaabadaasina waxay qayb ka tahay siyaasadda Shiinaha ee ku salaysan dib u soo nooleynta jidka isku xiri jiray qaybo badan oo dunida ee ganacsiga muhiimka u ahaa kaasi oo loo yaqiin jidkii xariirta
tirada muhaajiriinta ee imaanaysa qaaradda Yurub ayaa hoos u dhacday hase yeeshee heerka dhimashada ayaa si aada uga sara kacday sidii lagu sheegay warbixinta maanta qaramada midoobay ee soo saartay waa UNHCR ee uu looga hadlay qaxootigaasi dadka sida sharci darrada dadka u tahriibiya ayaa qaadanaya halis dheeri ah iyadoo oo Liibiyana ay qabanayso doomo tiro badan oo sida dadka tahriibayaasha ah wada sida lagu sheegay warbixintan warbixinta waxaa ciwaan looga dhigay safarada quusta ah waxaana lagu sheegay in 2,276 qof ay dhinteen sanadkii tagay taas oo macnaheedu uu yahay in 42 qof ee ka gudba badda Mediterranean-ka uu mid ka mid ah dhintay sanadkii tagay
dowladda Iran ayaa sheegtay inay taageersan tahay talaabada uu maamulka Bashar al-Assad uu ku doonayo in uu ku qabsado meesha ugu dambeysa ee jabhada mucaaradku ay ku awoodda badan yihiin ee Idlib wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran Jawaad Zarif ayaa maanta waxa uu gaaray caasimadda Suuriya ee Dimashq isagoo la kulmaya dhigiisa kale ee Suuriya iyo madaxweyne Bashar al-Assad
habeen wanaagsan wararkaasi waxay idan kaga imaanayaan v o a washington haddii bal qaybaheena dambe aan ku bilaabo qaar ka mid a beeraleyda gobolka bari ee puntland ayaa maanta xarunta dowladda hoose ee boosaaso waxay kusoo bandhigeen dalagyada iyo wax soo saarka beerahooda waxaana ka qayb galay dadweyne fara badan maamulka gobolka bari iyo hay-ada caalami ah wariyaha v o a ee magaalada boosaaso faadume yaasiin jaamac oo ayaana meeshaasi tagtay ayaa warbixintan inoo haysa
dalagyada kala gedisan ee beeraleyda gobolka bari gaar ahaan deegaanka dhud ay maanta kusoo bandhigeen xarunta dowladda hoose ee degmada boosaaso waxaa ka mid ahaa galleyda haruurka timirta iyo qudaarta cagaaran ee kala gedisan gudoomiyaha beeraleyda gobolka bari axmed maxamed muumin ayaa bogaadiyey wax soo saarka ay beeraleydu soo bandhigeen iyadoo lagu guda jiro xilliga xagaaga oo cimilada gobolka bari ay aada u kulushahay dadkuna inta badan ay beertaan beeraha timirta
waxaan ku boorin lahayn hay-ada caalamiga maanta fadhiya meesha soo marta qaaday in ay garab qabtaan sida biyaha iyo siliga iyo tababarada in ay beeraleyda ama ha noqoto dhud hoose ama ha noqoto beeraleyda gobolka bari guud ahaan in ama budlaanba inay garab qabtaan
salaada ismaaciil mirood oo ka mid ah beeraleyda dhud ayaa ka hadashay caqabadaha adag ee soo wajaha xilliyada beerashada
ee beerihii oo maalin walba markii daadadku soo rogmaan beerihii dalagii ay naga qaadaan biyihii beerihii oo naga noqday gebi wada dumay oo biyo xir aanaan helin annaguna ma xiri karno oo tabartayada maah haddaan xoogaa dhigno isugu tagno isla biyaa urayaa naga qaada waxa weeye waxaanu u baahan nahay silig xayawaankii iyo xoolihii kulli beeriba naga filayeen. Abaarkaanu harsanayno xaggay ka soo galayaan, xaggay ka soo galayaan, waana beeriba naga filayeen.
Ayaan Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah beeralayda ayaa tilmaamtay in dumarku ay kaalin weyn ka qaataan wax soo saarka beeraha.
Haweenku waad bay u beertaan beeraha, xoolana way ku dhaqdaan, xaasas baa jooga. Maxaan ku sheegaa waad bin u tabcdaan daadadku wayna soo maraan beeraha way naga duugaan 90% marar badan anagu in badan 12 sano baan joogay, waxaan ahaa ciyaal kursi beerahaas iska jaamajaamaystaa.
Haweenka wax beeranaya ama haween deegaanka aba oo tababaro qaatay masi waa kuwa hore wax beera jira gobolo kale ka yimid?
Maya kuwa gobolo hore ka yimid ma aha, waa dad dalkooda iska tegay oo baahigaysay oo iska haasasa oo shaqo oo u tegay meesha. Beeraleydan ka mid ahay, haa beer baan leeyahay, ilaan badan waan qaataa, waan buufiyaa beerta, waan waraabshaa, alaam sucaan laakiin waxa naga dhiman wax laqabad baa naga dhiman. Waxa ilmaha iyagu dugsi ma leh oo dugsi baa u baahanahay, dhakhaatiir baa u baahanahay, wax laqabad baa u baahanahay.
Habka beerashada wax ma ka yaqaan caruurta?
Caruurta way yaqaaniin oo yaan baday qabtaan oo inta way xaydan yihiin beerta. 15 sano ilmahayga curadka iyo kan u yarba waa ku korsaday. Alxamdulillahi rabbil caalamiin.
Waxyaabaha beerata maxaa ka mid ah?
Waxaanu beeranay qarihii, baanu beeranay basbaaskii, baanu beeranay barbaroonigii, baanu beeranay kabsartii, baanu beeranay kaarootkii, baanu beeranay timirtii baa noo baxday oo noo soo go'day, basashii baa noo soo baxday, wax kaabishii baa noo soo baxay, batimirtii, baamiyihii, waxyaalo badan oo liintii, balbeelmadii iyo liindharaantiiba, canoonigii, nooc kastaa noogu yaal.
Firin Maxamuud Muuse oo ka mid a beeralayda dhud ee gobolka Bari ayaa sheegay in bandhigoodu uu salka ku hayo sidii dadku ay ugu baraarugi lahaayeen inay dhulkooda aaminaan, waxna beertaan, kana baaqsadaan safarada tahriib.
Sida aan dhulka u beeray in laloku yimaado oo laloola beerto oo dadkan ujeedada aan ahayn waxay ahayd ahmiyadda aan rabnay dadkan tahriibaya oo cararaya inay dalkooda ku soo noqdaan oo wax ka cunaan oo ay sida aan u beerano iyana u beertaan midhaheeda u gurfaanin.
Dadka xoolo dhaqatada ah ee ay abaaruhu dhaafiyeen xoolahoodii ayaa iyaga oo aan tababar helin waxa ay isku hawleen inay wax beertaan lana soo baxaan wixii ay ku noolaan lahaayeen, sida uu V O A u sheegay Cabdisitaar Cali Cabdi oo ka mid ah beeralayda dhud.
Dad badana waxay badan yihiin dad xoolihii ka dhamaadeen, xoolihii ka dhamaadeenna ay nafta u geystay inay beeraha ka shaqaystaan. Marka duruufta waxayna bartay maahe wax tababarona loo qabtay ma jiraan. Waxaan ka codsanaynaa wasaaradda beeraha iyo qolyaha ku shaqale beeraha inay noo qabtaan tababaro, inay meesha ay siirka inooga keenayaan ay noogu bedelaaniin, inay eral noo qodaan qofka aan qodan karin, iyo inay noo sameeyaan solar biyaha noo soo saara, maadaama aan awood weynay shidaalka qaaliga ooga keenayo wadamada carbeed.
Beeralayda ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin abuurka ay ka dhigtaan wax soo saarkooda, waxaana hay-adaha ay ka codsadeen in abuurada ay dibadda ka keenaan ay ugu beddelaan adeegyada ay u baahan yihiin. Fadme Yasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
arar walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijka xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. xaweyska washington wicitaanka dhagaystaha faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydi iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. waxaa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo maanta aan ku eegi doono shirkii saddexaad oo yeeshaan xubnaha maamul goboleedyada ayaa ka furmay magaalada Kismaayo. shirka 5-ta hogaamiye ee maamul goboleedyada Soomaaliya ka dhisan waxa uu imaanayaa iyadoo khilaafyo iyo madmadowyo
lasheegayo waayadan dambe inay dhex yaaleen qaar ka mid ah xubnaha maamul goboleedyada hoggaamiye iyo dawladda federaalka hadaba federaalkii dalka ma ka shaqeynayo waqtigan yaa sale mas'uuliyadda isfahan waaga u dhaxeeya labada dhinac ee maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe waa xubinta dooda gaaban aan maanta ku eegi doono waxaan igala qayb galaya xildhibaan Sheekh Maxamed Xuseen oo ah xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka Jubaland kuna sugan magaalada Nairobi iyo sidoo kale xildhibaan Cabdullaahi Faarax Wehliye oo ah wasiir dawladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka isla markaana ku sugan magaalada Muqdisho labadiinaba soo dhawaada aad ayaan ugu faraxsanahay inaad dooda igala qayb galeysaan waayahay hadii balan ku hormaro mudane xildhibaan Cabdullaahi Faarax Wehliye sida aad u maqlaysidba su'aashayda yaa iskala eeda ah in maamul goboleedyada iyo dawladda dhex qaarkood ismidmado uu soo kala dhexgalo isfahan waa uu dhaco oo maartay maamul goboleedyada ee hadda ay marayaan heer ay sameystaan isbahaysi ayaga ee dawladda uga soo horjeesanayaan
waa maasantahay maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah especially wasaaradeedu ay qaabilsantahay arrimaha federaalka ah waxa ka wada dhexeeya wada shaqeyn xoog badan oo dhinacyo badan taabata maaragtay dhinacyaha doorashada dhinacyada horumarinaha dhinacyada maxaan ku raadayay federaalaynta dalka sidaad la socoto mar dhow waxa hadda bilaabmi doona haddii Ilaahay yiraahdo ka wada hadalka arrimaha waxaan ku raadayay awood qaybsiga qaybinta awoodaha federaalka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada si loo hagaajiyo adeegii bulshada loo qaban lahaa labada qaybood dowladda federaalka oo ka kooban tahay federal level iyo state level ba u dhexeeya waxaan isleeyahay eedaas waa eed weli aan soo gaarin aan isleeyahay booseshikeedii annaga ka dowlad dhexe ahaan maamul goboleedyada saan horay ugu sheegayba wada shaqeyn xoog leh ayaa nagala dhexaysa afarta bisha oo kale hadda waxaa ka dhici doona insha allah magaalada Muqdisho shir dowladaha wasaaradaha federaalka qaybo ka mid ah iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedyada isugu imaan doonaan oo looga wada hadlayo shaqooyin iyo habraacyo ay ku wada shaqeynayaan dowladaha federaalka dowladaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe
bal Sheekh Maxamed aan sii Sheekh Maxamed adig maxay kula tahay
ugu horeeyarku waa salaamayaa diiwaanka hadana ahna wasiirka waana jeclaan lahayn sida uu u sawirayo inay ahaan lahaayeen dhaqanku iyo jiritaankuba inta laakiin anigu aan ogahay waxa uu jiraa
waa gartay
xadiga shirar badan oo laysugu tagay baan wuxuu ahaa aan ognahay waxyaa sida ay ku wada dhamaadeen waxyaabihii laysla gartay laftoodii waa waxba ka filin oo hadda amniga oo kale intaan wax kalaba la aadin waxuu ku soo ururay keliya 3 bilood 4 bilood in meel laysugu tago laakiin haddana filin ayna jirin wixii laga hadlayay shirkan hadda ay jiru maadaan dowlad goboleedyadu baahi keentay ee dowladda federaalka qayb ka ahayd darteed baa muxuu ahaa isugu keenay meesha uu ku bilowday ilaa haddana uu ku socdaa waxaa la leeyahay wax horey u socdaa eedaana waxay saaran tahay dowladda federaalka doorashooyinkii iyo isfahan haddaaba la gaaray iyo shuruuc loo sameeyey lama hayo horeyntii dhulka intii la wada xoreeyo amnigu shaqayn lahaana lama hayo oo maalin walba waxa dhacaya hadda Muqdisho kale waad maqlaysaan qodobadan hadda uu kaan dhaya qaarkood oo ah muxuu ahaa wasiir
way aan kugu soo noqdo bal horta ha wasiirka aan siiya bal horta aan kugu soo noqdo adiga wasiir waad maqlaysaa sida uu leeyahay xildhibaankaas ka tirsan maamul goboleedka Jubaland waa wax muuqda dad badan ay ka hadlayaan inkastood adiga sheegta wada shaqeyn inay jirto wax problem ama dhibaateen aysi jirin haddana maxaad uga jawaabaysaan sida uu idiin eedeenayo ama maamulada qaarkood ay idiin arkaan dowladda dhexe federaalka
waa maqsan tahay xildhibaankuna aad u mahadsan yahay fikirkiisa runtii annaga ka dowlad federaal ahaan waxaan caddaynayaa wax cadaadis ah ama fargelin ah ama culaysaar ah ee aan ku hayno maamul goboleedyada inaanay jirin maamul goboleedyadu way shiri karaan horey u shiri jireen ma ahan shirkii labaad shirkii koowaad ma ahan wayna ka wada hadli karaan danahooda iyo sidii dowladnimada loo horumarin lahaa sidii loo wada shaqeyn lahaa iyaga iyo dowladda dhexe iyo iyaga gudahoodaba way ka wada hadli karaan taas macnaheeda runtii anigu ma qabo inaan khilaaf aan u sawirno ma qabo waxaana loo baahan yahay in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay mar walba isku sii dhawaadaan wada shaqeeyaan. Dadka dalka waxaa hor yaalla caqabado waaweyn oo loo baahan yahay in gacmaha la isqabsado ee laga wada kaashado. Shuruucaanna hor yaalla hadda sharciga doorashada oo kale meel fiican buu marayaa insha allah. Waxaan rajaynaynaa mar dhow in wadahadal iyo la qarshiyo dowlad goboleedyada iyo maaragtay shacabweynaha dhan qeybihiisa kala duwan la gelin doono. Waxaa bilaawmi doona maxaan ku rahday kawada hadalka dejinta awoodaha.
Arrintaas doorashada shaqooyin badan
ayaa bilaaban doona haddii aan yiraahdo. Marka waxaan isleeyahay aniga runtii khilaaf xagga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada u dhexeeya ee dowladda dhexana ay riixayso ama cadaadis ay ku haysto, runtii anigu ka wasiir dowla ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo aan ogahay ma jirto wada shaqeyn baa naga wada
dhexaysahormarinaan
rabaa. Mana ogi aniga kow laba saddex wax la dhihi karo oo dowladdu dowlad goboleedyada dowladda dhexe uga tabanayaan oo dowladda dhexena gacanta kula jirto soo banbaxay aan anagu ognahay ma jiraan.
Waata xildhibaan Sheekh Maxamed wuxuu leeyahy wax muuqdaa jiro oo wada shaqeyn xataa ma jirto. Marka taasoo kale maxaad uga jawaabi kartaan? Way muuqataa in xataa dowladda federaalka saraakiil ay direen u direen magaalada Kismaayo xataa inaysan ka shaqeynin oo dhinaca ciidamada ah way jirtaa in khilaafyo lasoo sheegaya qaar ka mid a xubnaha maamul goboleedyada hogaamiyaashoodii dowladda dhexe ah. Marka waxaasoo dhan ma waxba kama jiraan ayaad leedahay?
Kala aragti duwanaasho shaqo mar walba way imaan kartaa. Maamul goboleedka gudihiisana way ka imaan kartaa, dowladda dhexe gudihiisana waa ka imaan kartaa, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadana way ka imaan kartaa. Laakiin taas macnaheedu ma ahan in khilaaf jiro. Yani kala aragti duwanaashahana yani labada isla dhalatay kala aragti duwanaa karta waa wax binaadanka Ilaahay u sameeyey. War aniga sidaanay igula quman tahay iyo anna sidaanay igula quman tahay macnaheedu khilaaf ma ah.
Marka
waxaan isleeyahay wax khilaaf ah oo dowladda dhexe iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay wada shaqeeyaan hadda hortaagan ma jirto.
Maxaa ka mid a waxyaabaha jiro?
Waxaan jeclaan lahaa marka inuu qorshaha ku darsado waxay dadka soomaaliyeed anu afduubaynaa waxbaa jira bay leeyihiin, waxgarabkii siyaasiyiintii kulli waxbaa jiray leeyihiin wixii jiray aniga isaga keliya hadda haddaan isla qaadano waxma jirin. Iyo aragtida shacabka waxaa naga badan aragtida shacabka in wax jiraanna makaati waxa u ah dowladdu hadda way laba sano way ku sii dhaydan wax fulay oo waxyaabihii ugu horreeyey ee laysugu yimid oo amnigu uu kow ka ahaana ma jiro. Awood qeybkii loo wada dhan yahay resource qeybkii oo ah khayraadka iyo waxyaabaha muxuu ahaa la xidhiida sixitaankii tafsuurkii oo weliba hadda carabka uu ku dhuftay wasiirku waa maqlayay. Laakiin hadde waxay ka wata waxa weeye dowladdii federaalka ay ka wada dowlad goboleedyadu kulama jiraan. Dhaqanka dowladda federaalkaana ma ogolo waxaad moodaa inaynan diyaar u ahayn sababtoo ah calalaqal wixii laga wada tashan lahaa oo dhan bay moodaa inay maroogtanayso.
Way waad mahadsantay halkaas ii jooji
aan sheegaysa ahaa iyagoo lagala tashan deegaanadii loo bedelahay iyo dowlad goboleedkeed in layska soo bedelay oo markaa ay ka dhalatay inta aad ogtahay iyo mada ognahay hadal iyo siijiijo iyo kala fogaansho ay abuurayso.
Waata
waxaan qabaa marka dowlad goboleedyada way saxan yihiin ilaa xad waxay wada shaqeeyaan oo federaalkii xaggiisa ay ka wada shaqeeyaan bayna la-yihiin. Aan sugna waxay iyagu soo saaraan iyo waxa midnimadoodan hadda ay dhowr jeer soo kulmeen waxa ka soo baxa aan sugna iyanan ka hortagin waan dhihinaa.
Qodobka ugu dam waad mahadsantahay. Waxa ugu erayga ugu dambeeya waxaan siinayaa wasiirka dowlaha arrimaha gudaha iyo federaalka
is ixtiraamno, aan gacmaha isqabsano.
Waata waad mahadsantahay.
Shaqada noo taallaan naga badan inaan runtii aan khilaafaan jirin iyo waa la iskhilaafsan yahay aan waqtiga ku lumin ama marka sidaasaad soo jeedin lahaa.
Aad baad u mahadsantiin labadiinaba. Waqtiga ugu yar aawadee dooda intaas ayaan ku reebaya. Kuwaas waxay kala ahaayeen Xildhibaan Cabdulaahi Faarax Wehriye, wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya, iyo sidoo kaleeto Xildhibaan Sheekh Maxamed Xasan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland. Intaynu mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
aad umaadsantahay Zaara Cabdi Axmed ayay ahayd oo soo jeedinaysay dooda gaaban. saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegay in uu jiro qorshe looga baaradegayo ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Niger iyo dalal kale oo Afrika gabi ahaanba laga saaro. Arrintaas ayaa waxay daba socotaa weerar bishii Oktoobar lala beegsaday askarta Mareykanka ee Niger, halkaas oo 4 askari oo Mareykan ay ku dhinteen. Haddaba saameynta laga ayaa arrintaas ku yeelan karaysa dagaalka lagu jiro argagixisada Afrika. Xuseen Barre Aadan ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha nabadgelyada kuna sugan magaalada Muqdisho.
Haddana arrintan ma aha markii horeysay oo Mareykanku ay ka hadlaan gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga oo arrimahan u xilsaaran, waana istaraatiijiyada cusub ee uu qaatay madaxweynaha Mareykanka. Waxayna timid arrintaas kadib markii ay Mareykanku ay soo saareen in khataraha ruushka iyo daylaha oo tartan kula jira Mareykanka inay soo xoogeysanayaan, sidoo kale arrimaha Iran iyo Kuuriyadana sidoo kale ay isha ku hayaan. Marka arrimaha sirta taas weeye waa midda kale labaad. Waxaa sidoo kale soo kordhahaya dhimashada ama khasaaraha mamar ku dhacaya ciidamada Mareykanka ee la dagaalamaya argagixisada, arrintaas oo keenaysa in weliba ay su-aalo ay ka keento dadkii ama wiilasha dhalay ku dhimanaya dagaalada garaan Nigeria. Waxaa jirta sidoo kale xataa Soomaaliya in uu kaga dhintay askari. Sidoo kale marka arrimahaas waa arrimo oo markasta keenaya, oo markaa anugu aan akhriyay aan dareemayso in ay Mareykanku aynan ayagu rabin in ay argagixisada ay burburiyaan oo ay wakiil ka noqdaan wadamada Afrika, oo aad moodo in aynan istiraatiijiyad u lahayn sida Ciraaq oo kale ay Mareykanku ay hun karash badan iyo dhaqaale badan ku bixiyeen oo Daesh ka takhalusteen Afghanistan oo ilaa hadda ay ka dagaalamayaan. Marka waxay kale oo arrintaas muujinaysaa istiraatiijiyadka xagga militariga oo hadda Afrika oo kale Niger oo kale cabsi kama qaba Mareykanku, oo waa meel ay Faransiisku ay ku soo badan yihiin ciidamada ay ka joogaan Afrikana, ay ciidamada ka joogaan oo waxa weyaan ay taasfaraysiiliya Niger iyo Mali. Marka arrintaas marka un waa arrin la xidhiidha qiimeynta ay Mareykanku sameynahayaan, laakiin ma aha inay dhimahayaan inay ka baxayaan meelo badan, inay ka baxayaan caalamka ma aha, bal waxaa hadda la saadaalinayaa in ay sii kubcin doonaan Mareykanku arrimaha militariga, hadday noqoto hubi, hadday ciidan noqoto, laakiin lagu wajaho arrimaha la xidhiidha ruushka iyo daynaha.
Waata haddii ciidamada Mareykanku ay baxaan, maxaa la gudboon wadamadaas Afrika ee dagaalka kula jira ururada argagixisada? Maxaa lagu bedeli karaa ciidanka Mareykanka?
Ortaaniga ma ima muuqato in ay baxayaan. Qiimeyn soo gudbiya ayaa meesha ka muuqata ee wasaaradda gaashaandhigga oo gaar ahaan 3 sano soo socota in la qiimeeyo. Midda kale la dhimo hawshii ay ciidamada Mareykanku hayeen 90% la dhimo oo 90% ay soo hasto, laakiin ma ahayn meesha kooda baxayaan. Arrintaas marka runtii waa arrin u taala wadamada Afrikaanka, welibana taageerada ka helaya Mareykanka in ayagu ay sameystaan ciidamo, in ayagu ay kubciyaan awoodahooda military, in ay raadiyaan wadamo kale oo booska buuxin kara. Haddii ay Mareykanku ay 10 sano ay ugu dambeysayba ay Afrika si fiican uga hawlgalayeen, haddana aynan natiijooyin waaweyn la taabto, aynan kasoo keenin gaar ahaan Soomaaliya oo kale. Waxaa muhiim ah in lagu fikiro in ciidamada Soomaaliya oo kale masalan ciidamadeeda ay tababarto habaysato inay raadiso wadamo kale oo ama aan noqdaan wadamo oo saaxiib la ah Mareykanka ama wadamo kale aan noqdaan in ay isku tashato ayaa qasab noqonaysa. Midna waxaa muhiim aha haddii aynan dadbeesha caalamka sida Mareykanka oo kale, haddii aynan markaas sida ay Iraaq u garab istaagtay oo kale ama Afghanistan u garab istaagtay oo kale, sida masalan Suudiga ay u garab istaageen Yaman oo kale, sida Ruushku iyo Jaynuhu u garab istaageen Suuriya oo kale, haddaynan dhicin wadamada qaarkood ee Afrika, waxay u badan tahay in ay xasaradaha iyo dagaaladu inay in badan sii jiri doonaan, waayo awooddii ay ku wiiqi lahaayeen argagixisada meesha kama muuqato. Waxayna u baahan tahay awoodaha marka laga hadlayo arrimo oo farsamo xagga intelligence-ga u baahan tahay, xogay u baahan tahay, dagaal baaran oo saf falaan oo lagu qaaday u baahan yihiin, taana waa arrin ay ka bixi karaan dowlada dhisan oo ciidan ukraine dhisan yahay oo haysta waqoqlakeen aan saarayn. Arrimaha marka waa taxadiyaad runtii wadamada Afrikaana qaarkood horyaalo wey gaar ahaan Soomaaliya.
Waa tahay haddii qiimeyntaasi la soo gabagabeeyo oo sida la sheegayo la dhimo amaba ay baxaan ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afrika wadamo kamid ah ma laga yaabaa in arintaasi ay fursad u noqoto kooxaha xaq jirka ah in ay dhinaca propagandada guul ka gaaraan oo ay sheegtaan in ay ku guuleysteen in ay Mareykanka jabiyaan
fursad bay u noqonaysaa in ay eelaamiyan iyo macluumaadkooda kor u soo kaco fursad bay u noqonaysaa in ay sii laba laaban baagsigii ay ku beegsanayeen Mareykanka oo weliba aan aan Afrika weli aad uga bixi doonin in ay sii beegsadaan fursad u noqon doonta arrintaas laakiin waxaan filayaa in ay jiri doonaan wadamo kale oo laftoodu ka qayb qaadan doona in ay arrintan ay soo farageliyaan oo ay kaalintan buuxiyaan waxayna ku rintaa markasta dowladaha sida Soomaaliya oo kale kaalinta ay ciyaarto iyo wadamada saaxiibaha la tahay ay ciyaarto ay ku qadanaysaa ama ha noqoto wadamada waaweyn ee caalamka ama ha noqoto wadamada Geeska Afrika ee iyaga laftoodu xirfad runtii xeel dheer u leh la dagaalanka ay adigaas u
kasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha nabadgelyada kuna sugan magaalada Muqdisho Xuseen Barre Aadan ayuuna qadka telefoonka ugu waramay halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington Ibrahim maxaa waqtiga aynu xiga idaacadda qaybihii dambe ayaan ku sii dhawaanayna
waa tahay bal markana aan dhinaca muusika jalaana iyo heesaha waxaan dhageysanayseen usoo qabanayna سمعان دقينو كسور لعيانا وهيستي شلامبود شلوبان كل عيوه وحا كل غين فنانك أحمد علي عقاب
jacaylka intaan shaar u galiyaan shalambood la tagayo shibda oran sariya qeyr Ibrahim meeshaas waxba la isma reeban waxaan u maleynaya Axmed Cali Ciqaal
anagii jacaylka saasan u kala gaarta cawn
halagu kala tago waa tahay Axmed Cali Ciqaal codkiisa dhagihiinaan uga sii tageynaa waa anigu aa Saare Cabdi Axmed Ibrahim Xasan Daanduro iyo dhammaan bahda v o edan la habeen wanaagsan
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. Two Reuters journalists in Myanmar have been convicted of violating the country's secrecy laws and sentenced to 7 years each in prison.